пра тое, як быць добрым вучнем місіянерам Хрыста, казаў Францішак сёння ў Ватыкане падчас разважанняў перад малітвай анёл панскі. Папа адзначыў, што любоў да бацькоў, братоў і сясцёр, хоць гэта вельмі добра і абгрунтавана, не можа пераважаць над нашай сувяззю з Хрыстом. Ён патлумачыў, што гаворка ідзе не пра адмову ад пачуццяў і павагі, а пра тое, што сітуацыя вучня патрабуе прыярытэтных адносін з настаўнікам. Калі гаворка ідзе пра вучня, то маецца на ўвазе як біскуп і ксёндз, так і кожны свецкі вернік. Або з Єзусам, яго духам, або з духам свету, папрасіў вызначыцца пантыфік.
Лодерна літургія ci presenta le ultime battute del discorso missionario del capitolo decimo del Vangelo di Matteo, con il quale Gesù istruisce i dodici apostoli nel momento in cui per la prima volta li invia in missione nei villaggi della Galilea e della Giudea.
Сёння літургія прапануе нам апошнія фрагменты місійнай мовы 10-го раздзелу Евангелля Святого Матвея, дзе Єзус навучае 12 апостолаў у той момант, калі ўпершыню высылае іх на місіі ў вёскі Галілеі і Юдэі. У гэтай заключнай частцы Єзус падкрэслівае два важныя аспекты жыцця вучня-місіянера. Першы – яго адносіны з Єзусам мацнейшыя, чым любыя іншыя адносіны. Другі – што місіянер прапаведуе не сябе, а Єзуса і праз яго – любоў нябеснага айца. Гэтыя два аспекты ўзаемазвязаны, таму што чым больш Єзус знаходзіцца ў цэнтры пачуццяў і жыцця вучня, тым больш вучань празрысты для яго прысутнасці.
Chiama padre o madre più di me, non è degno di me, dice Gesù. L'affetto di un padre, la tenerezza di una madre, la dolce amicizia tra i fratelli e sorelle, tutto questo, pur essendo molto buono e legittimo, non può essere anteposto a Cristo.
Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. Любоў бацькі, пяшчота маці, салодкае сяброўства паміж братамі і сёстрамі, усё гэта, хоць і з'яўляецца вельмі добрым і абгрунтаваным, не можа перавышаць Хрыста. Не таму, што хацеў бы, каб мы былі пазбаўлены пачуццяў і павагі, але наадварот таму, што сітуацыя вучня патрабуе прыярытэтных адносін з настаўнікам. Кожны вучань, нехай гэта будзе свецкі чалавек, святар, біскуп, павінен мець прыярытэтныя адносіны з Єзусам. Магчыма, першае пытанне, якое трэба задаць хрысціяніну, ці сустракаешся з Єзусам, ці молішся да Єзуса. Можна зрабіць парафраз кнігі «Быцця», таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да Єзуса Хрыста, і стануць яны адным целам.
Attrarre in questo vincolo di amore e di vita con il Signore Gesù diventa un suo rappresentante, un suo ambasciatore, soprattutto con il modo di essere, di vivere.
Той, хто жыве гэтай повязю, любові і жыцця з Панам Єзусом, становіцца яго прадстаўніком, яго паслом. Перш за ўсё праз свой спосаб быцця, жыцця. У такой ступені, што сам Єзус, адпраўляючы вучняў на місіі, кажа ім, хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Трэба, каб людзі маглі бачыць, што для гэтага вучня Єзус сапраўды пан, сапраўды цэнтр, усё жыццё. Не мае значэння, калі пазней, як кожны чалавек мае свае абмежаванні і нават памылкі, толькі павінен мець пакору прызнацца ў іх. Важна, каб не меў двудушнага сэрца. Гэта небяспечна. Я хрысціянін, вучань Єзуса, святар, біскуп, але маё сэрца крывадушнае. Так быць не можа. Сэрца павінна быць не двудушнае, але простае, з'яднанае, каб чалавек не быў тут і там, але быў сумленны з самім сабой і іншымі. Крывадушнасць не з'яўляецца хрысціянскай, таму Єзус моліцца да айца, каб вучні не траплялі ў духовнасць свету.
E qui la nostra esperienza di sacerdoti ci insegna una cosa molto bella, una cosa molto importante. E proprio questa accoglienza del santo popolo fedele di Dio è proprio quel bicchiere d'acqua fresca del quale parla il Signore oggi nel Vangelo, dato con fede affettuosa
І тут наш святарський вопит вучить нас одної речі, вельми прихожої і важної. Прийняття з боку святого вірного Божого народу – це той кубок холодної води, про який Пан каже сьогодні у Євангелії. Дадене сердечною вірою допомагає тобі бути добрим святаром. Існує взаємність так само і у місії. Коли покинеш усе для Єзуса, люди познають у тобі Пана і одночасово допомогуть тобі у щоденному навертанні до Його, у обновленні і очищенні від компромісів і перадолінні спокус. Чим ближе святар буде до Божого народу, тим більш близьким він буде відчувати себе до Єзуса. І чим більш святар буде близьким до Єзуса, тим більш він буде відчувати себе ближче до Божого народу. Дева Марія особисто відчула, що значить любити Єзуса, набираючи дистанцію до себе, надаючи нове значення сімейним сувязям, починаючи від віри в Його. Нехай праз своє матчине заступництво допомагає нам бути свободними і радісними місіонерами Євангелля.
Ad essere liberi e lieti missionari del Vangelo.
Після Марійної молитви Францішок привітав собраних на площі Святого Петра римлян і пілігримів, пожадав усім доброї неділі і попросив не забуватися молитися за Його.